Kalan bir selme kolaya girdi tuk toş. Seç bizimde agada. Diyordu sen zaten februar, spok sen sen pes pesmi, dole pesas. İl mar pesna o dolme sasa okçaya diyen aşaya sonda okçaya laika. Onu aizna deputati apildi savus deputati pienākumu šķirdīties un darboties domu sēdē. Uz šo brīdi nav ieradies deputāts Edgars Jansons.
Ir
dūduma kavējās. Un pārējie deputāti ir. Un Raivis Zeltīs nav. Atsimredot kavējās. Pārējie deputāti ir ieradušies. Tātad priekšlikums Māris nav domas sēdī, paziņot par atvēlu, tā es arī paziņoju. Līdz ar to ir sagatavot un iesniegt deputātu izskatīšanai lēmumu projektu, kas izskatīties finanšu un dažādu pārējās komitejās, attīstības, izglītības, kultūras un vidus komitejās. Un ir arī pieci lēmumu projekti, kuri ir tapuši pēc komitejām un tiek iesniegti kā domas priekšsēdētāji iesniegti lēmumu projekti. Ir priešlikums un man ir lūgums sakrāt to, ka šos lēmumu projekts es iesniedzu, tātad piedalās Edgars Jansons. Un šos piecus lēmumu projekts iekļauj darba kārtībā. Būs deputāti izskatīt savu viedokli par...
Jau piecus?
Jau
piecus. Varam iekļaut, nevaram iekļaut, varam. Nu, lūdzu, tad savu attiecu visus, kam balsojot, kurši par to, lai iekļaut darba kārtībā. Paldies. Pret nav, atviras nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par, tātad darba kārtība tiek papildināta ar pieciem darba kārtības jautājumiem. Par darba kārtībā esošiem jautājumu izskatīšanas kārtība, ja par darba kārtību apriešanu. Ir kādi jautājumi, kādi priekšlikumi nav? Skatām tā, kā šeit ir. Labi, paldies. Tātad attiecības komitejas iesniegtie lēmumu projekti un viņo komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikšulis.
Lēmumu domu 1.1 par nekustamā īpašuma Gaujas ielas 2.1 projekta izstrāde. Gaujas ielas 2 zemgalā platīta 499 hektāri. Komitejā vienbalsīgi piekrita visi uzsākt zemesierīcības. Atļaut uzsākt zemesierīcības projekta izstrāde Gaujas ielā 2. Sadalot to divos zemes gabalos. Ielikumā, schēmā, tas ir redzams, kāds notiks.
Paldies. Tātad lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numar 1.1. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atvaros nav. Klausošiem deputātiem par. Un balsojot visi par. Lēmumu projektu pieņems. Lēmumu projektu 1.2.
1.2. ir nekustamā īpašuma mazbērnu gabalu zemes ierīcijas projekta izstrādes jautājums, viņš sastāv no zemes gabalā ar platību 1.9 hektāru un ir īpašnieki ir vēl uzsākt zemes ierīcijas projektu, sadalot to divos zemes gabalos. Tā kā tas jautājums pielikumā komitejā, visi vienbalstīgi atbalstīgi šo atbalstīgi.
Jautājumi? Jautājumi. Nav lūdzu balstījumi panāk projekta 1.2. Kurš pat? Paldies, pret nav atveršas nav klātsvēršas šeit deputātē balsojot par lēmu projektu 1.2. Lēmu projektu 1.3.
1.3. Par zemes ierīcības projektu apstiprinātošanas mērķi apstiprināšanu zemes vietošanas mērķi noteikšanu no īpašuma Pūģelā 2 ir bijušajam vēsturiskam nosaukumam Matvars, pirmajai zemes vienībai, man klātība nozumā 92 hektāri. Es vēl var redzēt, kā tas ir noticis, kad ir atdalīta nost attiecīgā ceļa vienību un tādēļ vienbalsīgi komitejas locekļu apstiprināja nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta kā galīgo un attiecīgi vienbalsīgi atbalstīt šo zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
Paldies, lūdzu jautājumu deputātiem, ziņotājiem. Jautājumu nav, viedokļi nav nekādu citu. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 2.1. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atvaros nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 2.1. Pieņems lēmumu projektu 2.2.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu adres piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Rakari. Tur arī komiteja vienbalsīgi apstiprināšana nekustamā īpašuma ierīcības projektu kā galīgo un piešķīra attiecīgās adreses un zeļu pietrošanas mērķis, kā tas ir redzams.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojam par labu projektu 22. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs? Nav. Slēpstošiem deputātiem balsojam par labu projektu 22. Ņem plēmu projektu 23.
Par zeļu pievīdzību projektu apstināšanu un adreses piešķirs lietošanas mērķi noteikšanu mēnesi jālā 14. Pirmā zeļu vienībai. Tur arī komiteja bija vienbalsīgs piekrišana apstiprināt ekstremā īpašuma zemes ievīdzības projektu kā galīgo un piešķirot attiecīgi adreses Brīvnieku ielu 12 un Bazi Brīvnieku ielu un attiecīgā zemes lietošanas mērķi atbilstoši tām lietošanām, kas ir.
Lūdzu, jautājumu par lēmumu pret 23. Jautājumu nav, lūdzu, balsojumu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atkurs nav. Lēmumu pret 23 pieņems, klausošiem deputātiem balsojot par lēmumu pret 31.
Cienes par nekustamā īpašuma vietošanas mērķi PSLA 16A, kur tika uzstāta pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde, un loģiski būtu mainīt nekustamā īpašuma PSLA 16A zemes vietošanas mērķi uz izglītības un zinātnes iestāžu apbūvi zemeskolu no 9 mērķi. Komitējiem vienbalsīgi.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu, balsojot par lēmumu pret 31. Kurš par? Paldies, pret, nav, atkurs nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par lēmumu projekts 31 pieņemts. Lēmumu projekts 31 pieņemts.
Nekustamā īpašuma Brīvnieku ielu zemes gabala lietošanas mērķis tiek noteikts kā indivāra dzīvēm mājas apbūt zemes kolas 0601.
Jautājumi? Nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projekts 32. Kurš par? Paldies, pret, nav, atkurs nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts 32 pieņemts. Lēmumu projekts 33.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā īpašuma Rožēlā 35, uz kur atrodas pašvaldības, tiek būvēta patreiz pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde, un arī loģiski būtu nomainīt zemes lietošanas mērķi uz izglītības zināšanu iestāžā būtu komitejā visi vienbalsīgi to akceptēja.
Jautājumi? Jautājumi nav, būtu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav, atrodas nav, lēmumu projekts. 3 pieņemts. Lēmumu projekts 34.
Ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā īpašuma maksimālajai 24 zemes gabalam, kas arī ir pašvaldības piederībā, ir loģiski mainīt nekustamā īpašuma, tātad zemes lietošanas mērķi uz lauksaimniecības raksturu uzņēmumu apbūvi. Arī piedodiet, tas nav pašvaldības.
Tas ir, jā.
Jo tur atrodās lauksaimniecības raksturu uzņēmumu apbūvi, tad loģiski būtu piešķirt zemes lietošanas mērķi lauksaimniecības raksturu uzņēmumu apbūvi kodu 1003.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 34. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmumu projekts pieņems klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts 35.
Lēmumu projekts 35 ir par nekustamā īpašuma Birzes ielas 31 zemes vietošanas mērķi piešķiršana, ko indivāra dzīvā mājas apbūvi, ko pieprasa attiecīgās zemes īpašnieks.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav, atkurs nav, lēmumu projekts pieņems. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts 36.
Nekustamā īpašuma Birzes iela 18 zemes īpašnieks arī vēlas, lai gabalām piešķir lietošanas mērķi indivāra dzīvā mājā apbūvi. Komiteja vienbalsīgi atbalstīja.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav, atkurs nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts pieņemts.
Nekustamā īpašuma Birzes iela 20 īpašnieks arī vēlējās, lai viņu zemes gabalam piešķir indivāra dzīvā mājas apbūvi zemes kodu, ko komiteja vienbalsīgi atbalstīja.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav, atkurs nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu pieņemts. Lēmumu projektu 38.
Nu, arī nekustamā īpašuma Birzes iela 22 īpašnieks vēlējās, lai nomaini zemes lietošanas mērķi uz indivāra dzīvā mājas apbūvi zemi, un to bija komiteja vienbalsīgi akceptēja.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 38. Kurš par? Paldies, pret, nav, atviras nav. Pārstošiem deputātiem balstot par lēmumus pieņemts. Lēmums projekts 39.
Neksamā īpašuma biržas jau 24 īpašnieks arī vēlējās sev, lai tieši dienas ietvaršanas mērķi un dot dzīvumu mājasiem abū, ko komiteja akceptēja vienbalsību.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balstot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav, atviras nav. Lēmumu projekts pārstošiem deputātiem balstot par. Lēmums pieņemts par šo lēmumu projektu. Lēmumu projekts 30.
Ir jau 26 īpašnieks vēlējās, tā piešķi viņa zemes gabalam zemes vietošās mērķi dindā dzīvē mājā būt komiteja vienbalsīgā balstī.
Jautājumi? Nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies, pret. Atvaros nav. Lācošiem deputātiem balstot par lēmums pieņemts. Lēmumu projekts 311.
Ir jau 28 īpašnieks arī vēlējās, viņa zemē piešķi vietošās mērķi dindā dzīvē mājā būt komiteja vienbalsīgā balstī.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav, atviras nav, klātošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 312.
Tagad ir nekustamā īpašuma īpašnieks no Šnīderiem atbalītiem zemes gabaliem Marts 11 vēlējās, lai piešķirs zemes pietošanas mērķi intuzijā mājā būt, ko komiteja atbalstīja vienbalsīgi.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies, pret, nav, atviras nav. Lāstošiem deputātiem balsot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 313.
Šis pats īpašnieks lūdzu savam Maršs Jels 9 zemes gabalam, lai piešķirs zemes ietošās mērķi indocijiem apūt, ko komiteja vienbalsīgi atbalstīja.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav, atšķirs nav. Lāstošiem deputātiem balsot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 313.
Un vēl Maršs Jels 7 īpašnieks arī vēlējās, lai zemes ietošās mērķi nomaina. Šim zemes gabalam zindot dzīvēm mājā būt, ko komiteja vienbalsīgā balstīja.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atvirus? Nav. Lāstošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 4.1.
Tas ir Krievijas federācijas pilsoni iegādājās nekustamā īpašuma Udrielā 35, kas sastāv no apgūvētas zemes gabalu un divi mājas. Un vēlas ierakstīt zemes grāmatā un komitejā Rušnieku kungam balsojot pret Orlēnu un Puidu kungam atturoties, komiteja tomēr virzīja uz domas sēdu apstrināt izņemt priekš zemes grāmatas zemes gabali iegūšana īpašumā.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojot par lēmumu projektu 4.1. Kurš par? Paldies, kurš pret? Jānis Rušinieks.
Mēs atveramies.
Atveras Edgārs Jānisons, Andris Poida, Normans Orlijans atveras.
Un Renārs.
Pārējie balsojot. Renārs balsoja pret.
Es atvarējos. Man tur tā roku, tā adukcija ar abdukciju. Tur saka.
Tad logoja, tad ir Renārs Vēbrēks atveras, bet pret balsoja Jānis Rušinieks. Un pāriem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts pieņemts. Lēmumu projekts 4.2.
Krievijas federācijas pilsoni ieguva nekustamo īpašumu Ūderi jau 35, kas arī sastāv no apgūvētas zemes gabala un dzīņu mājas, un vēlas nodrošināt zemes grāmatā un komitejā vairākums virzīšo. Lai apstiprinātu izziņu zemes gabala iegūšanai īpašumā, bet tāpat Rušnieku kungam balsojot pret un Orlēnu Puidzes kungam atturoties, tas notika.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par lēmumu projektu 4.2? Paldies. Kurš pret? Jānis Rušnieks pret. Kurš atturs? Edgars Jansons, Andris Puidze, Normunds Orlijāns, Renārs Vēbers atturs. Pāriem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu 4.2 pieņemts. Lēmumu projektu 4.3.
Krievijas federācijas pilsoni iegādājas nekustamo īpašumu Zaldvīt ielā 22.37 dzīvokli, kurai kur klāt vēl ir zemes domājumā daļa. Un arī viņi vēlas nosmēt zemes grāmatā. Vairākums komitejas nocīkli piekrīt apstiprināt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā, vienīgi atkal Rušnieku kungam balsojot pret un Orlēnu un Puidzes kungiem atturoties.
Paldies. Jautājumi? Nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 4.3. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Rušnieks pret. Kurš atveras? Eļas Jansons, Andris Puita, Normunds Orlēns, Renārs Rebērs Atvirs, pāriem klātsvaršiem deputātiem balsojot par, lēmuma projekts pieņemts. Lēmuma projekts 5-1.
Ar zemes gabalu atdalīšanu, adreses piešķiršanas lietošanu mērķa noteikšanu, nekustamam īpašumu cieceļu, kas sastāv no divām zemes vienībām, 7,06 hektāriem un dzīvojamās mājas un palīgākām. Tātad lēmuma projekts ir atdalīt no nekustamā īpašuma cieceļa zemes vienību to ar to 7,06 hektāru valdībām piešķirt nosaukumu cieceļu A, otrajiem zemes gabalam vienkārši atstāja spēkā esošo adresu cieceļu un zemes vienībām atstāja šīs lauksaimniecības zemes vietošanas zemes kodu. Komiteja vienbalsīgi to akceptēja.
Paldies! Jautājumi? Nav. Rūdz balsojumu par lēmumu projektu numur 5. Kurš par? Paldies! Pret? Nav. Atturas? Nav. Klātsvaršiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts numur 5. Lēmums numur 5 pieņemts. Lēmumu projekts numur 6.
Par nekustamā īpašuma Kalēja BR detā plānojot projektu apstiprināšanu, nekustamais īpašums Kalēja BR platība 0,599 hektāri. Komiteja vienbalsīgi piekrita apstiprināt nekustamā īpašuma Kalēja BR detā plānojot projektu. Noteikti attiecīgi saskaņā ar nosacījumiem, ka jārealizē divās kārtās.
Jautājumu deputātiem par lēmumu projektu numur 6. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts numur 7.
Tas ir par nekustamā īpašuma pavēja 88, bet tā plānojam projektu nodošanu publiskai apspriešanai. Nekustamās īpašums pavēja 88. Sastāv no zemes gabala 2,35 hektāru platībā, uz kur atrod dzīvēm māju un divas palīdzes celtnes. Komiteja vienbalsīgi akceptēja nodot iesniegto nekustamā īpašuma palīdzē detā plānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūcija atzīmuma saņemšanai.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas nav. Lēmums pieņems klātsvaršiem deputātiem balsojot par. Lēmuma projekts numur 8.
Nekustamā īpašuma stīgnieku 69, bet tā plānojot projektu nodošana publiskajā apspiešanā nekustamais īpašuma stīgnieku 69, sastāv no zemes gabala 0,59 hektāru nopaļojot, uz kur atrod dzīvēm māju saimniecības ēka. Komitejā vienbalsīgi nolēma nodot iesniegto nekustamo īpašumu stīgnieku 69, bet tā plānojot projektu publiskajā apspiešanā institūta atzinuma saņemšanai.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 8. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmumu projekts numur 8 pieņems. Klātsvaršiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts numur 9.
Tas ir par nekustamā īpašuma īkri detā plānojumu projektu apstiprināšanu. Šeit komitejā bija ļotās diskusijas un protokolu izanalizējot protokolu bija redzams, ka mums ir bez šīs apstiprināšanas ir arī jāizstrādā tātad procedūru, kā mēs pašvaldību pārņems šo lēmgaitas pieslēgumu un to lēmgaitas joslas posmu, bet par cik pagājušajā šajā nedēļā līdz domas sēdēja darbinieki, kas rakstlēmu projekts ir apvienājumā, tad, diemžēl, šis vēl nav sagatavots. Var cegot ar tādu nosacījumu virzīvas domas sēd apstiprināt šo nekustamā īpašumu ikri detā plānojumu projektu, bet neesam nav izdarīts tas otrs punkts uz šo domas sēd, kas bija nolemts komitejā. Rušnieku un balsoja pret pārējie, tā kā virzīvas domas sēd šo apstiprinājumu.
Jautājumu viņotājumu?
Replika.
Replika, lūdzu, Jānis Rušnieks.
Petrim varbūt nav tā informācija līdz galam, ir sagatavots lēmuma projekts par novads strateģiskās attīstības darba grupas izveidi. Viņš ir iekļauts šodien ar jau domu sēdi. Un tāpēc tas ir tas viens no soļiem.
Tas ir tas,
jo mēs nevaram lemt par iespējami šīs zemes gabala atsevināšana, tāpēc, ka mēs pārkāp tos savus tieksim, nu, principus, kā mēs esam atteikuši citiem nu, šo lēngaitas joslas iegādes momentu. Un tāpēc tas vispirms ir jāizvērtē. Tā kā nav tā, ka nav izdarīts.
Labi, paldies. Vēl lūdzu. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 9. Kurš par? Paldies, pret, nav, atpūtas, nav. Nāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu, par lēmumu numur 9 pieņemts, lēmumu numur 10.
Lēmumu projektu numur 10, pašvaldības iestāšanās vietībā Vicens turisma asociācija. To ierosināju, sagatavoju turismu organizātoru Elīnu Rīgmanu un ierosināju attīstības komitejas. Attīstības nodaļas vadītāja, iestāties biedrībā Vidzemes turisma asociācija un deliģēt domas turisma organizācijas. Organizātori pārstāvē doma biedrībā Vidzemes turisma asociācija. Komitejā visi vienbalstīgi to akceptēja, jo tur tā samaksa nav pārāk liela, to arī komitejā bija klāt finanšu nodaļas vadītāja, to akceptēja un tas ir jau turismu tajā. Budžetā ielikts un juridiski tas ir iespējams un Diegu un būs, ka Mārķis turismus tika reklamēts tagad tajās Vidzemes bukletos.
Man tomēr pēc tās komitejas sēdes par šo deleģējumu, ja, tomēr šajā asociācijas arī būs vienu par finanšu jautājumu un tam līdzīgi, ja tomēr man priekšlikumu deleģēt vai nu viena no pirmā personā vai izpildu ir vai priekšādētāja vietniece vai priekšādētāja šādā veidā, jo nu, turismu, pēc tam darba procesā var pārstāvēt šis turismu darba speciālists. Bet dokuments, kas parāsta saistībā ar šo institūciju, varbūt tomēr.
Dokuments
uz parakstīs. Kā
jūs?
Iestājās, ko?
Domas lēmumu iestājās. Domas.
Jo pēc tam var ar rīkojumu, ar šo deleģējumu, var nodot, ja kuram cilvēku var rīkojumu. Tāpēc satot izmaiņas, kad rozīm kaut kas tās. Nu, tas ir reizi tāds tiesības. Nu, tā.
Bet
tas, ka būs balsošana kaut
kāda, ja, tad būs kaut kāda pilnvaru vai... Jā? Jā. Mums ir tāda biedrība. Biedrība,
tā ir
biedrība. Biedrība, lēmums pieņems, atbilst tos
darbību
vai kaut
kāds. Nevar būt problēma nekādas.
Nē, praksa arī ir tāda.
Jo izrakstīs jau reiķins, un tad Elīna atkadīs.
Ne, jo par reiķiem tur ir par tādiem strateģiskiem jautājumiem. Mēs patīt izmaiņām kaut kas. Vakar
arī bija
aizbraukšana,
jo
viņiem
vakar
notika valdes
sēde ar konceptuāli tiņām
Labi.
Es varu parakstīt, ja nav kas parakstīt.
Jā. Labi, vēl jautājumi nav, lūdzu balsojot
par lēmumu. Cita līdzlīdzi.
3 eiro centi no cilvēku. Cilvēku 560 eiro uz kadā.
Cik gadā?
3 eiro centi no
deputātā cilvēku. To es lasu, jā.
Apmēram nepilnu 19 tūkstoši deklarēti pareizi.
540.
Tas ir daudz vai maz?
Tas ir pietiekoši daudz un arī pietiekoši maz. Lai organizācija labā attīstītos, vai tas ir finansējums. Tas prieš mārupas nav nekas, jā? Ja? Tas ir mārupas sākums. Labi, par lēmumu projektu uzbalstam. Kurš par? Pret? Nav, atveras nav. Klātsošie deputāti balsoja par lēmumu pieņems. Lēmumu pret numuru 11.
Par instrukciju kārtību, kādā mārža no pašvaldībā tiek organizēta ceļu uzturēšanai, nepieciešamās zemes atsvināšana, pieņemšana dāvinājumā, apstiprināšana. Un šeit tālāk ir šī instrukcija, un komitejā vienbalsīgā noliem, ka var apstiprināt šādu instrukciju saskaņā ar pielikumu.
Jautājumi? Jautājumi nekāda nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu pret numuru 11. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atvers, nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu. Lēmums numur 11 pieņemts. Lēmumu projekts numur 12.
Par nekustamā īpašuma māliņa ielas atsevināšanu. Un pēc nelielām diskusijām komiteja vienbalsīgi ir tomēr nolēma konceptuāli atzīt, ka nekustamais īpašums māliņa ielas daļa ar attiecīgo kadastra numuru ir nepieciešams sabiedrības interešu īstenošanai iznesēt būvu un iznesēt komunikāciju būvniecībai, kas tur nav izdarīts sakarā ar īpašnieces iebildumiem un transporta institūta attīstībai un ir atsavināms.
Kur tas ir tās mājumas?
Tur pie Mārsciemā.
Mārsciemā. Tur, kur kaut kādas tupiks savaidojies, kaut kāda tur tāda cilpveidīgs ceļš, un viņi tur cīnās par to, lai viņai uztaisto ceļu, ja?
Tā ir uztaisīts, viņi tikai vienkārši noslēgus
tur. Viņi noslēgus pareizi uzlikus, tur nav ko broku mani ceļu. Tāda dāma ar Toyota Jeepu, ja?
Nu, tā ir
īpaši. Kuri brauģi šeit ir nāk tādi, nāk ar juristu šeit, šeit un sarunām.
Ir kaut kāds bobiks ir viņai, ja?
Sarmīs, mani jautājums.
Ko mēs tagad izdarām? Mēs te kā...
Nu, konceptuāli atzīstam, ka viņu vajadzētu atsavināt.
Viņu vajag izvērtēt.
Izvērtēt un visu, lai uzsākt to izvērtēšanu, cik tas var.
Bet es jau tieši naudu prasīt ar to, lai...
Prasi jau tagad.
Prasi, jā. Bet mēs jau nevaram...
Tā varbūt uz deputāti ir doma zēt, es atveros, lūdzu, ja ir kādi jautājumi, konkrēti uzsādiet jautājumus, es varu dot jums vājiem, cik kādi jautājumi. Lūdzu,
man ir priekšlikums atbalstīt, jo komitejā visiem tomēr tas lēmums apmierināja, tas risinājums šī konflikta situācija. Un komitejā ir jāuztaisies.
Pagaidu, runā normāls arējām.
Paldies.
Tā, lūdzu, Edgaram Jansaram jautājumus.
Nu, vienkārši nezinu, viss detaļas, droši vien tie, kas tur gatavo lēmu, zina vēl labāk, bet šī lēmuma pieņemšana šādā izskatā, kas droši vien būs administratīvs akts, nav tā kā viņai nu, pamats pēc tam viņa apstrīdēt, vērsties tiesā. Nē, nu labi, vienmēr, bet tur ir kaut kā ņemts tās viņas tā iebildu, vai nē, mēs vienkārši pieņemam tā, kroši mēs atsavinām, nu, tagad sēd un gaidu, par kādu cenu mēs tev tur pateiksim.
Tā atbildā būs niedz Juris Sarmīt Mašķinska.
Tas nav administratīvais akts apstrīdams, viņš nav. Tā ir pašvaldības tāda dzīvprātīga iniciatīva.
Un tā atsavināmā summa notiks saskaņā ar likumu par atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, kur nevis patvarīga summa, ko viņi pieprasa, bet tāda kā noteikti sāniksim, lai īpašu vērtētu. Tā
ir Marija. Kur būs tiesvedības tā
Sarmīte, mums nevajag šīs...
Nē, nu, ko uzmē?
Edgar, pagaidu otru.
Nē, ne, Matiņ, patvaļīgs.
Ja tu ņem, ja grib izstēties, tad izsakies. Ja grib būt jautājumu, būt jautājumu.
Kāpēc sāpīgi uzturēt ir, kur man teiktu, ko
šo tur nāk? Nē, vienkārši jābūt tik nātībā ir kaut kādā.
Tad apspriežam, no?
Viss, mēs apspriežam kaut konkrētu, kāds runā. Ja deputāts ir runāt, viņš pasaka, ka viņš vēlas runā.
Jūs arī deputāts, jūs jau nesakāt, ka jūs jau parunāt, no? Jūs kaut kā vārdu pats paņemot un pats iedodat, no? Nevi jūs atprasat, no?
Viņš vārdu sēdi.
Tā ir, no?
Sēdes vadītājs vārdu sēdi. Jautājumā
prāt... Mēs vienojamies, ka esam palikt jālā.
Jautājumā lūdzu, kurš vēlas izteikties?
Ne, nu jautājums vēlreiz.
Jautājumā nebija, kurš vēlas izteikties?
Jā, no, tas, ko es dzirdu, tad te būs tiesvedība. Un ja mēs par kaut ko balsojam, un tā ir doma sēdi, tas ir administratīvs akts. Tas, ko stāsta, ka tas ir kaut kāda pašiniciatīva, kaut kas tāds, es pat tādu formulējumu nezinu, ka domas deputāti balso par pašiniciatīvas kaut kādu tur aktu. Kas tas tāds ir? Izstāstīt man tā pašiniciatīvas kaut kādu tur dokumentus. Nu, kas tas tāds ir?
Labi, sami
jā, izstāstīt.
Likumā par pašvaldībā notiek, ka pašvaldība var īstenot uz brīvprātīgās iniciatīvas.
Jā.
Uz brīvprātīgās iniciatīvas tiek īstenotas izvērtēt lietuļības apsvērums. Sabiedrības vajadzību tā kā apmierināšana, šis lēmumprojekts arī tāds ir,
Bet tad viņam jāpieņem izpildu direktoram. Bet tad viņam jāpieņem izpildu direktoram. Tad tas būtu tas, ko jūs sakat.
Nē, tās sekas varētu būt finanšu līdzekļu tā kā izdošana, pēc tas ir doma.
Ja mums lēmums tāds administrīvas akts?
Nevienmēr.
Nu?
Nu, te nav nekādu sakrēmu.
Šajā gadījumā
no spēcības. Kurš deputāts vēl tiesības redzēs? Tad būtu izcikaties tā. Vārds Andrejam Kirilovam,
protams. Šeit nav nekādu sakarā tieši. Mēs neaizkrāvam viņu tiesības. Mēs esam tiesības, vispār
nevajag. Mēs tikai pieņemam lēmumu, ka tas ir atsimināts par labu sabiedrību. Tā nekas, nu.
Nu, izlasim uzmanību. Kad būs darījuma un uzlikšana, tā ir cita. Vai mēs pieskaidu kārtu, piemēram, atcerināsim.
Bet priekš kā mēs pieņemam lēmumu, kas saucās nav lēmumu?
Nē, tas ir lēmums.
Bet citos gadījumos mēs esam pieņemuši atsevināt, esam pat tur kaut ko vienā. Tad mēs kaut kā tā, nu, tad, kad mēs atsevināsim, tad mēs...
Tu esi pašvaldības deputāts, ja?
Nu, un?
Pašvaldība ir kaut kādu pārvaldīšanas. Nu, tik kā procedūra, nu, tā. Elementāri.
Jā.
Nu, lai pašvaldības dienas varē strādāt, ja? Viņam vajadzīk šis lēmums. Un tu vienkārši, kad runa, vienkārši kāvišu procesu.
Saprot,
ja?
Nu, mums ir jāsaprot, ja mēs vēlamies tur kaut ko pirkt, tad vai tur tā iela ir vispār, jo viņa praksē ir kaut kas tur ir izbūvēts, tad pašvaldība ir jānoskaidro, pašvaldība nepirks tikai zemi, pašvaldība ir jānoskaidro, kādā veidā šī būve ir, kāds ir viņas status, un to mēs varam noteikti tikai organizējot īpaši novērtēšanu. Tikai pēc tam varēs pašvaldība lemt, vai mums vispār tas ir jāatsavina vai nav jāatsavina.
Vēl rūdus, kurš vēlas ieteikties? Tā, es varbūt vēlos samīt, man liek jautājumu, vai mums nav nepieciešams ar izvērtējušu īpašu novērtēšanu komisiju, viņa izvērtēšanas komisiju?
Šeit
ir viena. Ir tāpat ir komisija, kas mūsu tāpat darbojas, ja viņi bija konkrētiem tikai īpašumiem. Īpašuma izvērtēšanas komisija.
Nebija atcerināšanas komisija.
Tā bija atcerināšanas komisija, tā nebija konkrēta.
Atcerināšanas komisija.
Tā bija zemes sacēta.
Jā. Laikam jā. Jo tā trešais ir šādā. Jā, mums nav pastāvības komisijas. Tā trešais punkts būtu jāprecizē. Tātad, es varbūt paskaidrošu arī pāriem deputātiem, tātad es izsakos, jā, tātad ir pašvaldības lēmums par šo īpašumu, ko varētu darīt, tātad šeit ir konceptā, ka viņi varētu iegādāties pašvaldību, atsevināt sabiedrības interešu vajadzībām, bet, lai to varētu pieņemt lēmumu, ir nepieciešams sākumā novērtēt, tad mēs redzam, ko tas maksā, izvērtēt situāciju, kas ir zemi, kas ir ar būvi, kam pieder, kam nepieder, kādi dokumenti, Tad, kad ir izvērtnāts šis certificēts vērtētājs izvērtējis, tad šos jautājumus kopā šī komisija, īpašam atsevināšanas komisija skata kopā ar šo būvu īpašniekiem un šo situācijas izrunā. Ja ir kāds pretenzijas domstarpības par būvas vērtību, tad īpašniekam ir tiesības veikt savu vērtējumu. Ja vērtējumi ir dažādi atšķiras, vai tu vienojāt par šo cenu, vai tad nosaka trešais neatkarīgās vērtētājs, kāda ir šis vērtējums. Ja tik un tā ir savstāja pie domstarpības, tad šo jautājumu risina vai nu tiesas ceļā, iespējams tiesas ceļā, un pašvaldība risināt arī otrā virzienā, kā gatavo likuma projektu par atsevināšanu. Tā kārtība. Tā ka šis process nav vienkārši, viņš ir sarežģīts. Jo atsevināšana tikai īpašos gadījumos, tikai šo likumu piemēros. Tagad man ir priešlikums ar trešo punktu, ja papildināt ar šo šī īpašuma atsevināšanas komisiju.
Šo sastāvumu šodien vajadzētu.
Jā, šo sastāvumu, man ir priešlikums sastāvu šo komisiju vārdu izpildu direktors, un lūdzu pieskaties deputāta komisijā jābūt notiet juristam, tas ir Sarmītē Mašķinskā. Laimēja Lemanovičai
jābūt
robotā finansis. Laimēja finanšu un grāmatības nodevis vadītāja, tad divi komisijas locekļi lūdzu vēl
deputāti. Tie paši, kas C13 ceļuši.
Jo kurš
komisija ir iestrādājis?
Pēteris Pikš ir gatavs piedalīties. Paldies, vēlos deputāti, kurš vēlas gatavs piedalīties.
Nu, es biju tajā komisijā.
Jānis Rušinieks.
Jā. Es zinu, kas tur vēl bija.
Nu, tad būs, jūs esat pieci cilvēki, pieci redzspējīgi pietiek. Tātad komisija atkārto vērēja šis sastāv, tātad priekšsēdētājs Ivars Puncos, izpilddirektors Jānis Puncocekļi, ir Laima Levanoviča, Sarmīta Mašķinska, Pēteris Pikša un Jānis Rušinieks. Ar šādu precizējumu lēmumu projektā lūdzu balsojam, kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturs? Nav. Lāstošie balsoju.
Es atturos mani.
Mums ir Edgaram Jansvaram atturoties pāriem klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts pieņems. Sēdē piedalās ieradūdumā lēmumu projekts numur 13. Tā ziņo vidus un komunāla jautājuma komitejas priekšsēdētājs Jānis Rušinieks.
Kolēģi, domas sēdī ir virzītas lēmuma projekts par saistošo noteikumu kārtību, kādā ir ar nekustamā īpašuma nodokla aplieku vidi degradējoši sadzrūšanu cilvēku drošību apdraudošu būvis apstiprināšanu. Komitejas sēdē mēs runājam par daudzām, teiksim, precizējošām lietām. Uz šo brīdi tas ir veikts. Šie saistošie noteikumi, viņi ir ļoti līdzīgi tiem noteikumiem, kas bija šobrīd. Jā, es aicinātu jūs viņus apstiprināt, jo ir precīzi nu, deleģēta kārtība, kuras personas veic šo te konstatāciju, kā notiek pats konstatācijas process un kāpēc tam tiek aprēķināta iespējamā nekustamā īpašuma nodokļa likme, izejot no tā, ja būve ir klasificēta par vidi degradējošu.
Lūdzu, jautājumi?
Ir akūti nepieciešams šāds lēmums.
Jā.
Šāds lēmums ir nepieciešams tāpēc, ka, ja nav saistošie noteikumi domas apstiprināti, tad principā nevar piemērot šo nolikumu, par, ka mēs vēlamies palielināt šo te likumu, taisin būvēm, kuras ir vidi degradējošas. Ir bainījusies kārtīgi.
Nē, nu, grausts ir definēts.
Tā, jautājumi bija atbildi Jānis Rušinieks.
Ir tātad šajā te lēmuma projektā ir precīzi jau nu, punktā 3.1. Jūs redzat, tātad pie nu, kārtības, ja? Jūs redzat, kas ir sagrūvs ēku būvi, videkatējuši būvi, cilvēku drošību apdraužojuši ēku un būvē piekritīgi zemi. Ja šie te četri kritēriji, kas ir visā valstī nu, atzīti kritēriji, viņi ir iekļauti iekšā. Šajā lēmumā, ja, saistošies noteikumos un izejot no tā, mēs varam konstatēt, kura būva tad ir atbilstoša šam te degradējošam klasifikācijai, kura nē. Vai es atbildēju uz jautājumu?
Jā, ir atbildēju. Jā, lūdzu, vēl. Deputātiem kādi jautājumi precizējiem pie šī lēmuma projekta? Jautājumi vairāk nav, kāds vēl izteikties?
Jā, vēl.
Lūdzu, Edgars Jansons, lūdzu.
Man liekas, ka visvairāk vienai juridiskai personai šim statusam atbilstošo ēku daudzums, kurš būtu pakļauts šo noteikumu ievērošanai, ir sijās sabiedrīs māru. Un tagad es gribu redzēt, kurš būs tajā, kā saka, integrētā grupā, kas apsekos uzreiz pēc šo noteikumu pieņemšanas. Viss ēks, kas tik tiešām atbilst vidi degradējušais, cilvēku dzīvības un tā tālāk kā dzīvības draudu izraisošu. Kur būs tajā grupā?
Piektais
punkts. Atbildi Jānis Rešnieks.
Šajā grupā ir konkrēti precīzi definētas personas, būvvaldes vadītājs, būvinspektors un zemes ierīkotājs. Arī šiem cilvēkiem pirmajiem diviem bija tiesības līdz šim ieņemt lēmumus. Par to, kā dzīt kādu šo te ēku par vidi degradējošu. Precīzi tas pat būs. Es vakar runāju ar būvinspektoru Jānu Lībieku. Viņš teica, ka nu, pašreizējais saraksts ir jau apmēram nu, potenciālās būves, kas ir jāapseko un jāpieņem lēmumus. Gan drīz 100, ja ne vairāk.
Man priekšlikums.
Rīv?
Iekļaut šajā grupā arī mani. Ja tur rakstīts pieci nāca speciālists eksperts. Nav teikts kāds ar kādiem sertifikātiem. Esmu speciālists, esmu eksperts.
Šeit ir viena problēma. Jā, es negribu pateikt, ka nu, Edgaram nebūs šī te kvalifikācija. Ir būvvaldes vadītājs un būvinspektors ir tās personas, kuras tieši drīkst to darīt, kurām to paredz likums, jā, kuras to drīkst konstatēt. Pašvaldības policists nespēja arī nu, atzīt šo ēku par vidi degradējošu. Diemžēl nu, tas ir, nu, neteiksim, ropas likumā, bet tā ir precīzi deleģēta
tiesība. Kas nav aizliegts, to ir atļaut darīt?
Konkrētiem cilvēkiem.
Ja būtu konkrēti likumā pateiks, ka aizliegt deputātiem vai kaut kādiem bez īpašiem papīriem, tā būtu cita lieta. A, ja nav aizliegts, tas nozīmē, ka ir atļauts. Līdz kamēr notiek tā saucamie likuma grozījumi. Gribu, lai mani iekļauj šajā grupā.
Labi, paldies. Es
saprotu, būvinspektors sastāda, būvvaldes vadītāja principā arī izskata, tad praktiski tas jau notiek būvvaldes sēdē, kad tas jautājums izskatīts, tur ir vides inženieri klāt pieaicināt, un katrā ziņā mēs jau varam piedalīties būvvaldes sēdē. Un bieži jau gadās, ka tas ir akūti ātri jārisina, to jau nevar vilkt tā mēnešiem, mēnešu laikā pieņem lēmumu.
Ok, praktiski dabas jautājums Orlijam kungam.
A kurš nosaka rindas secību ēku apsekošanai? No kuru galu sāksim?
Iesniegums.
Nē, pagaidz.
Nu, es varu atbildēt uz šo jautājumu diviem momentiem. Tad būvaldes sēdes drīkst apmeklēt tik viens interesants, bet bez balsas tiesībām, ja pieņemot būvaldē lēmumu, tas ir atbildes, teiksim, Normundu Orleānu jautājumu. Un otrs par šo secību. Šeit ir divas iespējas, ja ik viens deputāts, ja ik viens kaimiņš vai interesētā persona var rakstīt domēju iesniegumu, ja, apsakot konkrētu teritoriju, jo viņa prāta šī teritorija, tieksim, atbilst statusam, ka tā ir vidi degradējoša. Un šis iesniegums ir mēnešu laikā jāizskata, jā, un jāsniegums.
Un ja pieņem lēmu, ka tas ir 99. Objekts pēc būvinspektoru un pēc būvaldes vadītāja prāta, bet neātrāk, ko tad?
Uz iesniegumu mēnešu laikā ir jādod domai atbildi.
Ne, bet viņi dod atbildi. 99. Pēc kārtas objekts tas būs.
Nu, tomēr tur...
Manuprāt, tur jau arī izvērtē, teiksim, to nu, kā lai saka, to bīstamības pakāpi. Viens var būt 99. Viens var būt ir akūti šodien jāizskat uzreiz. Nu, bet, es domāju, tīri tā.
Ka... Jā, bet objektivitātes palielināšana šai grupai, lai viņiem neliekās, ka viņi var sarindot savu prātu. Bet manuprāt, ir, ka es piedalos šajā te grupā, un tad mēs tur uz vienādiem pamatiem arī nosakam secību, kas ir pirmie objekti, kas ir otri objekti. Jo tik objektīvi te nav noteikts, ja, ka es varētu paļauties uz to, ka tā rindas secība būs tieši tā, kāda manuprāt subjektīvi liekas būtu pareizi. Un tad, kad šobrīd iekās, savā starpā arī izvērtē.
Labi, paldies, viedokļi. Tad izsakamies vēl deputāti Rīga Kadiģa, Lūdzu.
Atgriezties pie domas kārtības jautājumu, pievērst uzmanību tam, ka mēs pieņemam saistošos noteikumus. Saistošos noteikumos mēs iekšā neliekam uzmanības.
Labi.
Un ja kā 5-4 punktu deputāti?
Jā, forši. Piekrīt. Ļoti labi. Piekrīt. Es jau nesaku ierakstīt uz mūžiem Vladimir Ilič Lenin. Ja? Es vienkārši saku, ka jābūt ir uzrakstītam kaut kam, uz kā pamat varētu, kas saka, vēl darbu grupā piedalīt. Deputāts. Forši?
Pienāc mans deputāts.
Mēs balsojam.
Darba grupā var piedalīties.
Es nezinu, bet jāizinu. Un tad
ir vēl kaut kā teikt, ka... Jā, labi priekšnikums.
Es doties saistošas uzvārds.
Vai te sakams uzvārds?
Labi, paldies. Tātad bija priekšnikums saistošā noteikuma ko 5. Punktu papildināt ar 5.4 punktu, tātad šī darba grupā iekļauj arī vēl deputāts. Pēc viņu iesniegumu, vai pēc viņu brīvu gribas, vai tādā veidā. Varbūt viens deputāts, 3-5, kas vēlās, ja? Jo deputāti ir amatpersonas, viņi arī būs amatpersonas, un arī šeit tātad viņi būs
amatpersonas. Viņiem nav visām pusēm.
Arī Rūta, normāli?
Kristap, kā labs pārvaldības princips, tā varētu būt jūs kā... biroja vadītājs tā.
Redzētā jautājumā.
Nu, šeit, kad varbūt, jā. Labi. Vēl jautājumi? Vēl izteikšanās, kas vēlas izteikties? Tad nav nekas no deputātiem vēl precizēt tiešiem sētošiem. Rūdzi, balstiem pašā papildinātā, tā tie 54 punkti ir papildināts.
Mēs arī nesapratām, kas ir papildināts?
Punktā tiek izveidots 54, tātad deputāts. Tātad ir šī darba grupā iekļaujuši šādas pašvaldības amatpersonas un darbiniekus. 54 deputātus. Pēc viņu rakstiskā plūguma. Tā raksta.
Varbūt nepatīk
smietojas,
no.
Tas viņu lūdzu. No, kas tur smieklīgs? Kas, nu, pasmējies kopā, kas tur smieklīgs?
Nu, procesuāli iedomājieties, kā tagad viņš rakstīs iesniegumu, būs, nebūs, tai darba grupā brauks apsipot. Nu, viedrīgums tur nav.
Vecīt, tu arī bija administratīvā komisijā, kas lika sodus par nepļaut zāpu. Kā tu to nopļūk? Izstāstināt. Kā? Un domas labi. A, kas tu tāds esi? Nē, a, kas tu tāds esi? Deputāts. Tātad ir ceļš, kā nokļūst tādās te represīvās organizācijās, kas staigā apkārt nav ko darīt. Savindo pēc, kas saka, savu prātu, kurš ir pirmais, kurš ir otrais. Kaut kā tu tur nokļūst.
Es ieteiktu, tu sāk klasīt normatīvo sākot ar pašvaldības nolikumu, administrīvās komisijas nolikumu.
Nu, tu apstāji mājās, jā. Ja? Šeit ir konkrēti noteikumi, kuros vajag ierakstīt, ka deputāts var tur piedalīties. Šitādā formā vai tādā formā?
Jā, nevaruši niekamot, jo?
Man ir priekšlikums neiekļaut 5-4 punktu, bet tajā formulējumā, kas ir pēc 5-3 pašvaldības darba grupā, nepieciešamības gadījumā var pieeicināt citus speciālistus, ekspertus vai deputātus. Un viss, jā.
Bet kas tie pieeicinātāji tādi būs? Kas ir tie, kas pieeicinās, nu?
Būvinspektors.
Jā, un es tad iedodies, kā Lismana man aicinās. Jā, kā tad?
Izpildu
direktors. Jā,
izpildu direktors.
Jā, izpildu direktors.
Jāni, jautājums, kā šajā darbu grupu vada?
Izpildu direktors. Punkts 4. Izpildu direktors izveido darbu grupu 3 locekļu sastāvā. Tātad mums ir jāmaina arī šis punkts. Jā. Tātad būs nevis 3, bet 4 vai 5 vai 6 locekļu sastāvā. Jā, un darba grupa...
Ne, vismaz, rakstam, jā, vismaz 3, un tur ir papildinājums deputāti.
Jā, viss ir pareizi, jā, viss ir pareizi, jā. Tātad, ceļrēt punkts šeit ir sakārtojās, un tad Jānis Rešnieks lūdzu papildināt 5. punktu, tātad 5. punktu to otro daļu. Pašvaldības, kas ir pašvaldības darba grupā, nepieciešamības gadījumam var pieeicināt citus speciālistus vai eksperts.
Nu, var sākt ar, gadījumā var pieeicināt deputātus, citus speciālistus vai eksperts.
Deputātus, komandas speciālistus, komandas eksperts. Varam tā. Sarmīt, varam tā? Jā. Ir visi, visi kāstušie deputāti apvienot ar šādu variantu?
Jā.
Paldies. Tad lūdzu balstojumā šādu precizējumu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturis? Nav. Paldies par vienošanos. Kāds par šis deputāti balstojot par? Sestošie noteikumi ar šiem papildinājumiem tiek apsipināti un tiks virzīti izskatīšanai vidas aizsardzības
un
reģionālās attīstības ministrijā. Lēmumu projektu numuru 14, kurus un pārējies, kurus sagatavoja sociālās izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Ziņo komitejas priekšsēdētāja Līga Kadiņa Rudo.
Tātad komitejā izskatīja sekojuši jautājumus un pieņēma un virzījām uz domu sekojuši lēmumu projektus par finansiālu atbalstu deju kolektīvu Māru Piešu. Ir saņēmis deju kolektīvu Māru Piešu iesniegums ar lūgumu viņus atbalstīt un izvērtējot viņu piedāvājumu šim pasākumam atbilstoši mūsu saistošiem noteikumiem. Mēs šo kolektīvu varam atbalstīt ar naudas summu, kas ir ir no 21 769 eiro un 86 eiro centi.
Tā, lūdzu deputātiem jautājumi.
Lūdzu jautājums. Lūdzu jautājums, es lasu šo lēmumu projektu, es jau norādīju kolēģiem. Ir punkts numurs 6 atteikt finansēt muzikantu dalību starptautiskajā folkloras festivālā, iepazīstoties ar šo sarakstu, tas redz viņš 4. Mārķis muzikas un mākslas skolas muzikas nodaļas pasniedzēja. Kur nekad man nav zināms, ka viņi būtu dejojuši deju kolektīvā. Mārtieši, viņi ir muzikanti, vai mēs nenonākam pretrunā, vai šeit nenotiek kaut kādu. Tā falsifikācija ar to, ka mēs sniedzam nepatiesu informāciju par šiem četriem cilvēkiem, es varu nosaukt konkrēti, tas ir punkts numur 30, punkts 31, 32, 33 šajā sarakstā, ja, kas nav pavisam noteikti dejotāji.
Kas viņi ir?
Muzikanti.
Jā, bet par to jau var iet runu, ka dodas daļa kolektīvs kopā ar pavadošo grupu.
Otrs spēlē.
Viņi spēlē
dzirdējos.
Jā, dzīvo mūzika. Festivāla noteikums ir dejotāji kopā ar dzīvo grupu.
Deputāts.
Ja deputāts spēlē, vai te jau viņš arī var būt,
bet šeit nav. Interešu konflikti
nav. Ir runa par interešu konfliktu. Ir tas, ka mēs mēnesi atpakaļ, mēs jau par to runājam, ka mēs nevaram izvērtēt šos muzikantu sniegumu, un mēs tātad nevaram viņiem piešķirt finansējumu. Šobrīd lēmuma projektā ir palicis tas pats uzskaitījums, kad kolektīvs nav izvērtēts, muzikantu kolektīvs, un mēs viņam nevaram piešķirt viņiem atsevišķu finansējumu.
Mēs viņus atsevišķi neizvēlam, mēs viņus liekam kopā ar dejotājiem. Viņi arī atsevišķiem pašiem izbrauk. Bet te pašā laikā dejotāji bez muzikantiem izbraukt nevar. Jo tas ir festivāla noteikuma.
Skati jātais.
Tad ir jāņem ārā no lēmuma projekta punktu 6, ka mēs atsakām līdzfinansēt muzikantus un viņu palīdz. Ja, kas ir sestais punkts, jā.
Visi grētis.
Vien aicinājums būtu
komentēt, jā.
Bet lēmumā lasot jau ir skaidrs, ka ir dejotāji un pavadošies. Nu, var jau arī izdalīt atsevišķi. Un
nav.
Bez kuru punktu tevi
skaidrs? Bet nevar izdalīt.
Dēlis lasot šis
komentārs.
Lasēt, pēc kuru punktu
tieši
skaidrs.
Tad
viņš jāņem ārā.
Viņš jāņem ārā,
jā. Tad nav ko maisīt galvas.
Jā, jā, labāk.
Sastēdēt, labi taisnīt, ka mēs sastāv punktu, jā.
Bet tas ir gan vienā, gan otrā.
Jā, abās daļās tad, nu. Jo šeit šī komanda dejotāja kopā ar šo dzīvo mūziku.
Mūrku viņa māk vai nemāk?
Tā jāvāstīt to nevajag.
Tā, vai līguma man jautājums par šo, vai mēs pārī deputāti mēs varam precizēt?
Par šo noteikti.
Sesto punktu ir jau lemjošā daļas viņu izslēdzam, un arī konstatējušā daļā bija, ja nekurš punkts tas būtu viņš
izslēdz,
vairāk punkti. Vai mēs jūtiski varam šos jautājumus lūgt komitejas vadītāju kopā Jānu Rušnieku un Sarmītu Mašķinu precizēt?
Vai man tur jāpiedzīt?
Ar Daci?
Ar Daci?
Ne.
Viņi tagad...
Mēs precizēsim.
Precizējam, jā?
Jā.
Mēs tagad par teikt nebalsojam? Jau kā?
Nebalsot.
Varbūt iztaisīt kā uzsavest kārtībā šo lēmumu projektu, un tad viņi virzīt tā.
Viņi... Mēs uz mārkārtīt nevaram, jo viņi ir kaut kāds finansiens vajadzīt pieši kaut kādam iemaksām jau.
Bet konceptuāli mēs jau atbalstam, tikai jāsaka, to ir lēmums. Nu, jā, mēs, kā jūs teicāt, atdodam sakārtot juristiem, tad Jānis lai pasako.
Jā.
Es nesaku.
Nu, tad Jānis lai nesako, sakot, lai Jānis nesako.
Sakot, lai Jānis nesako. Tad man lūgums precizēt, teiksim, juristiem, kas gatavo tāds krauklē, viena to krauklē, un Līga Kadiģe precizējumi šo, kas nepieciešams. Tātad muzikantiem ir jābūt šajā sastāvā, jo tā ir kopā ir grozdējotāji kopā ar muzikantiem.
Jā. Jā.
Labdien! Mums radās jautājums, mēs atspriežam jautājumu par Mārupiešu deju kolektīvā šo iesniegumu, par līdzfinansiem, un tur ir jautājums par, kad muzikanti tiek izslēgt ārā, jo šeit šoreiz viņi brauc ar dejotāju kopā ar dzīvo muziku, un kāpēc radās tāds konstatējušā daļā un radošā pa šo, kad attiekt līdzfinansēt muzikantus. Varbūt var komentēt, tas ir pret kaut kādiem mūsu notiekumiem.
Tātad, godātie klātesoši, tika saņemti divi iesniegumi. Pirmais iesniegums un īstenībā otrais iesniegums diezgan identisks. Otrajā iesniegumā tātad klātni tika pievienoti dejotāji, kā ir norādīts iesniegumā, bet nav nekas mainīts attiecībā uz muzikantiem, māksliniecisko vadītāju un palīgu. Līdz ar to es uzskatot, ka iesniegumā ir norādītas 35 personas, plus tātad vēl 4 muzikanti, plus vēl mākslinieciskā vadītāja un viņas palīgs. Ņemot vērā to, ka saistošie noteikumi runā, ka atsevišķi kolektīviem izvirzāmās prasības, bet tur netiek prasītas, kā lai pasaka, šī kolektīva pamatsastāva, pamatsastāvs iesniegšana, tiek prasīti kolektīva sasniegumi. Iepriekš šī te iesniegumā par muzikantiem netika norādīts, ka viņi būtu piedalījušies iepriekšējās šī te deju kolektīva priekšnesumos un saņēmuši tātad kaut kādus atbalstu. Līdz ar to saskaņā ar saistošajiem noteikumiem muzikantiem nevar tikt piešķirts šis te finansējums no domas puses. Bet kuri viņi ir? Man nav norādīti ne vārdi, ne uzvārdi, jo šis iesniegums ir, nu, tāds pats viņš ir iesniegts.
Uzvarīga.
Nu, cik es zinu par nu, jā, es pilnīgi, ja tas dokuments ir tādā veidā, kā dotajā brīdī datas stāsta par šo... Par to, ka nekas nav teikts par muzikantiem, principā pār pēc aizdošiem noteikumiem, jā, piekrītu, tad dats to ir darījusi, bet ir vēl viena lieta, kad viņiem ir jābūt papildināti, jo šie muzikanti bija arī Kanādā ar viņiem kopā, un tā kā viņi ir pieredzi, ja viņi darījušies.
Nu, diemžēl iesniegumā nav.
Es saprotu, ka ir norādīts.
Tātad šajā braucienā Mārupiešu pavadīt un uzved un bagātināt lauku kapelu.
Jā. Arī iepriekšējais ar braucienu mūsu mūzikas skolas pedagogi, kuri to arī darīt. Tā kā viņi ir piedalījušies un nav uzplūt.
Diemžēl, nu, es vados tā.
Sapratu, jā, un pareizi.
Bet Dacis saprat uzdevumu, kā vajag sapārtot, uzrakstīt darbūt, lai likumīgi pareizi.
Iesniegums
ir jāpareizi. Jā, iesniegums
ir jūs ieteikt varat, jā? Gan iesniegums, gan viens iesniegums, tātad pirmais bija, jā, pēc tam es saņēmu otro iesniegumu, es skatu iesniegumu saskaņā ar pieņemto likumdošanu, nu, lai
bet jūs varētu palīdzēt cilvēkiem ieteikt, kā būtu, jā.
Lasēt, mums jau esam mājās ieviši. Nu, visi jau var lasīt saistošos
noteikumus,
viņi jau ir
punktus pieejās. Šeit ir mišķi savādāk, viņš ir jātais viss, ja grib to viss sataisīt likumīgi. Šeit ir jānorāda, ka deju kolektīvs šeit nav tajā lēmuma projektā, ka tas deju kolektīvs nevar piedalīties šajā festivālā, ja nav šie muzikanti. Un tad ir pilnīgi savādāk vērtējam viss tas kolektīvs. Tad
iesniegumā, ka kopā ar folku
cienīmīgi kolēģi manī priešakums sakrā to, ka šeit ir neskaita jautājumu un tas saistīts ar finansējumu. Šo jautājumu atstāt komitejā un šo jautājumu mēs sagatavot, bet predzēt ar šo kolektīvu, vai var šo jautājumu skatīt marta sēdē parastā kārtībā, vai ir jāskat ārkārt sēdē. Bet jautājumu nav sagatavot skatīšanai un finansējumu atbalstīšanai šajā domas sēdē.
Jā, tas atrivājot ar kādu markatus.
Jā, ja īpaši nepiecīšam, ja tev var sasāt ārkārs, bet jāskāp to jautājumu.
Vai tas... rakstīt, ka nejotāji nevis strādā Mārupiešu?
Tā, lūdzu, tā tad viss, kam sev attieksim par lēmumu projektu, balsot, kurš ir par lēmumu projektu. Neviens deputāts nav par, Par normāls Olijāks, kurš ir pret, Jānis Rušnieks ir pret, kurš atveras. Pāriem deputātiem atturotojas, lēmuma projekts nav pieņemts.
Man tur netika vienu
uzvārdu. Lēmuma projekts numur 15.
Žīdels no Adažiem.
Pa finansē atbalstu, tā lūta līmenī.
Par finansiālu atbalstu piešķiršanu biedrībai Ievas radošās darbnīcas. Arī tātad es saņemu ciesmīgumus no Ievas radošās darbnīcas ar lūkumu atbalstīt šīs biedrības projektu mājas sajūtas izskatījām gan izglītības kultūras sports jautājumu komitejām, finanšu komitejām un lēmums vienbalsīt virzīt domas sēt atbalstu saņemšanai.
Lūdzu jautājumi? Viedokļi ir kādi par šo? Nav ne jautājumi, ne viedokļi. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret nav, atvērs nav. Lēmumu projekts atvēršiem deputātiem ir pieņemts un kļūst par lēmumu. Man jautājums deputāts Renārs Freibergs, viņš aizgāja vai aizgāja? Tā tad sēdē vairs nepiedalās deputāts Renārs Freibergs.
Tā.
Tā, lēmumu projektu.
Lēmumu 16 par finansiālu atbalstu piešķiršanu grāmatas Jelgavas stils vēlnieks Bokēm Elza Barūna izdrošanu. Arī tātad abas komitejas, tam izglītības kultūras sporta jautājumu komiteja, tātad finanšu komiteja izskatīja šo jautājumu. Tātad izsaņemts mūsu iedzīvotājs Malks vēsturnieces Dzintars Andrušaitis iesniegums ar lūgumu atbalstīt šīs grāmatas izdrošanu. Komitejās bija jautājums par lēmumu projektu, tad lemjošo daļu par šo, vai ir iespējams pārskaitīt naudas jāatvēra zinātnei, uz ko finanšu dēļas vadītāja devas apstiprinoši, ka viss ir kārtībā, šī būs trīspusējais līgums. Tad varam atbalstīt ar 711 eiro, 44 eiro centiem.
Paldies! Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš pat? Paldies, pret nav, atrakš nav. Lēmumu projektu pieņems, kāds ar šiem deputātiem balsot par. Lēmumu projektu numurs 17.1.
Par finansiālu atbalstu sportistam Kristoferam Šulcam. Kristofers Šulcs nodarbojās ar taekwondo. Un pamatojoties uz mūsu skaitošajiem noteikumiem, mēs viņu varam atbalstīt ar 370 eiro.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš pat? Paldies, pret, nav, atvers, nav. Atsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts 17.2.
Par finansiālu atbalstu sportistam Tomam Pikšēnam. Tātad Tomas Pikšēns nodarbojās ar triatlonu. Un pamatojoties mūsu saistošajiem noteikumiem un Pikšēnu pabeigšā darba sasniegumiem, mēs viņu varam atbalstīt ar 360 eiro.
Paldies! Jautājumi? Lūdzu Normundam?
Tas ir Pēter Mazdēls.
Pēter Normunds Pikšēns.
Vēl lūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš pat? Paldies. Pret? Nav. Atvaršs nav. Atvaršs un deputātiem balsojam par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numurs
73. 73 par finansiālu atbalstu sportistiem Marijai Ivanovai. Marija Ivanova nodarbojās par taekwondo un izvērtējot viņas pagājušo gadu sasniegumus un saskaņā ar mūsu saistošajiem noteikumiem. Mēs viņu varam atbalstīt ar 720 eiro.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu. Kurš pat? Paldies. Pret? Nav. Atvers? Nav. Lācošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemsim. Lēmumu projektu numurs 74.
Par finansiālu atbalstu sportistam Edijam Strēlim. Edijas Strēlis nodarbojas ar riteņbraucējs un arī izvērtējot viņu pagājušā gada sasniegumus un mūsu saistošos noteikumus, mēs viņu varam atbalstīt ar 370 eiro.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par lēmumu projektu? Paldies, pret. Nav, atvaros nav, prasvēršiem deputātiem balsojot par lēmumu.
Lēmumu projekts 75 par finansiālu atbalstu sportistam Markusam Damaratskim. Markus Damaratskis tad nodarbojās viņa sporta veica BMX un izvērtējot viņu pagājušā gada sasniegumus un atbilstot mūsu saistošajiem noteikumam, mēs varam Markus atbalstīt ar 360 eiro.
Jautājumu lūdzu? Jautājumu nav. Lūdzu balsoju par lēmumu projektu. Kurš par? Kurš pret? Nav. Atceras? Nav. Balsojušiem deputātiem balsoju par lēmumu. Lēmums pieņemt. Lūdzu?
Par finansiālu atbilstu sportistam Ralfam Dubarackim, arī Rausu notarbojās ar BMX, un izvērtējot viņu pagājušā gada sasniegumus, nu, saskaņā ar mūsu saistošiem noteikumiem, mēs viņu varam atbalstīt ar 360 eiro.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atvaros nav. Klausošiem deputātiem balsoju par, lēmums pieņems. Lēmums praizs numurā 15.
Par Mārupas novada pasaudzības pirmskolas izglītības iestādes Rožu ielā 35 Mārupē Mārupas novadā izveidošana. Jautājumu izskatījā izglītības kultūras un jautājumu komitejā. Un tad ir sagatavots domas lēmums izvērot Mārupas novada pasaudzības pirmskolas izglītības iestādes Rožu ielā 35 Mārupē Mārupas novadā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Kā tad mēs augstim šo iestādi? Kāds būs nosaukums?
Veidos un konkursu.
Tātad deputāts var startēt uz konkursā par nosaukumā.
Cik tur būs tās
vietas? 180.
Jūs būs kaut kā līdzīgs zeltrītiem?
Identisks.
Vēl lūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu par projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmums pieņems, kā sošiem deputātiem balsojot par. Lēmums praist no 15.
Par amatas vietas izveidošanu, pirmskolas izglītības iestādē Rožu ielā 35. Tātad ar 1. martu atvērtu jaunu štata vietu, iestādes vadītājs, lai varētu izsludināt konkursu. Nosprot jau atbilstošo saimu līmeni un mēnešālu grupu augstu veicinu.
Lūdzu, jautājumi?
Tas jau tik saulēcīgi jau vajag, kamēr vēl nav.
Protams, steidzamības kārtā tas ir pēdējais brīdis, lai varētu izsludināt konkursu, lai varētu izvērtēt, lai pieņemtu vadītāju, lai vadītāju pēc tam varētu pieņemt administrācijas darbiniekus, jo mums ir steidzamības kārtā jāapstiprina gan pirmskolas izglītības programma, gan iestādes nolikums, un mums, tātad reiķinoties šobrīd, tas ir 1. septembris, mums ir jābūt iestādēji, kas darbojas ar 12 grupām, tātad vismaz ir tuvu pie 30 pedagogiem jāpieņem darbā, laiks ir ļoti, ļoti maz un ļoti saspringts, plus to reiķinos ar to, ka arī izglītības iestādes vadītājai ar savu kolektīvu ir arī jāizveido materiālā bāze uz 1. septembrī, jo jābūt pilnā darba kārtībā iestādē. Ne tikai uzbūvētē, bet arī piepildītē.
Jau lūdzu jautājumi? Viedokļi, kas var sastrīties? Nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs? Nav klāstošiem deputātiem balsojumu par lēmumu pieņemt. Lēmumu projektu numur 20.
Par Mārupes vidusskolas attīstības plānu 2016-2019 gadam saskaņošanu, jāizlabo 8 vietā 9. Tātad jautājums tika izskatīts, un mēs vidusskolas attīstības plānu mēs iepazināmies kultūras sporta jautājumu komitejā, un jautājums tika skatīts arī finanšu komitejā. Esam izdiskutējuši, ir arī pirms tam bija darbu grupa, kas izvērtēja šo attīstības plānu, un viss ir redakcionālajie labojumi izdarīt, un viņš arī šeit papie formātā jūs galdīt, kā vēlās iepazīties. Man ir pēc mums viņa apstiprināt.
Lūdzu jautājumi. Kurš vēlas izteikties par šo? Tātad precizējums tādas 2016-2019, ja?
Jo izglītības koncepcija mums arī ir 19.
Tā tur ir nav papildinājums par to pasē.
Tur ir par reālām vietām. Programma ir būvēta uz reālām dabā esošām vietām. Jebkurā brīdī, kā būs papildus būves, kuras varēs izmantot izglītības procesa paplašināšanai vai dažādošanai, mēs to visu varam iedot.
Vēl lūdzu jautājumu deputātu. Viedokļi, kas vēlas izteikties no deputātiem? izteikties nevēlās, viedokļi nekāds ir tāda nav, jautājumi nav, rūs balso par lēmumu projektu. Kurš par?
Es sapratu, vai es savu piedalīties balsošanā, nebūs interešu kaut kur?
Nu, nebūs, ne, personīgi labumu nebūs.
Nebūs tā kā to domi sovirs.
Par augu un atlaugumu nevar balsot. Par iestādes attiecības
balsošanā. Ja te nav kāds slēpt iecer.
Tātad lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 20. Vidusskolas attiecības plānu. Paldies, pret, nav, atturs Edgars Jansons. Pāriem balsojot par klāsošiem deputātiem lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numur 21.
Ar grūzīmē pašvaldības iestādes mierīgas izglītības kultūras un sporta pārbaudes notikumā. Mierīgas izglītības kultūras sporta pārbaudē mēs esam deleģējuši tiesības izsniegt licencētu mūža izglītības programmas, bet mēs neesam ierakstījuši, kad viņi pārvaldes nolikumā, kad viņi var arī izsniegt licences interešu izglītības programmā. Un tā kā sākot ar šī gada 1. Janvāri ir aktualizējies jautājums par iespējām vecākiem saņemt vidā 2017. Gadā atmaksātos izdevumus par izglītības, tieši interešu izglītības apgūsies izmantošanu viņu bērniem. Tāda viens no noteikumiem ir, ka šīm programmām visām ir jābūt licencētām un viņām visām ir jāatrodās reģistrā ar konkrētiem numuriem, kas arī būs jāraksta tieši šeit maksājumu uzdevumos vai krītīs. Un līdz ar to mēs arī tātad deleģējam šai mūsu iestādē, lai viņi varētu šīs programmas licencēt tās, kas ir mārķis nolada.
Jā, lūdzu, jautājumi.
Jautājums tad.
Edgaram Jančēram jautājumu.
Deleģētā funkcija PMX arī attiecās to, ka viņam jādomāda licenci. Ja? Tā ir rīta, viņš izglītība, jūs kortējāt. Ja? Mēs atdevām to funkciju, atsvirš PMX.
Arī biedrības, ne tikai. Ja interešu izglītības programma tiek realizēta pašvaldības dibinātajā izglītības iestādē, tad šāda licenci nav jāsaņem. Jo atcerieties, ka mēs paši domē pieņemam lēmumu, apstiprināt tādu interešu izglītības programmu un vai citu. Mums tieši tādu lēmumu ir. Bet ja interešu izglītības programma tiek, realizēta, vai tā ir biedrība, vai nodibinājums, vai viņi varētu būt arī privātā izglītības iestāde, tad viņai ir jābūt šai licencē. Konkrēti, ja jūs paskatījies, ieiet pie Rīgas izglītības šajā mājas lapā, jūs redzēsiet, ka mūsu privātais bērnudārs Namiņš, piemēram, ir nolicencējis 11 interešu izglītības programmas. Tātad, ja vecāks var bērnu vai uz dažādiem interešu izglītības šiem pulciņiem, viņš saņem čeku par šo nu, konkrēto maksājumu un līdz ar to viņš arī nākošā gadā varēs sniegt tiešā. Mūsējiem visiem tas attiec arī uz tiem, nu, varbūt nedaudz var papildināt, tātad uz bērnudārsos dejotāji, dziedātāji, valodas, kas mums ir arī mūsu bērnudārsos, bet kur iekšā nav. Šo pakalpojumu sniedz citi, parasti tās ir piedrības nodarbinājumi vai individuāli komersanti, viņi visi ir brīdināti un visi šī brīdī arī reģistrējās, lai šajā reģistrā būtu programmas viņiem bija, bet lai būtu šajā reģistrā, lai nākošā gadā mums vecākiem nebūtu problēmas.
Samīt, man viens jautājums par lēmumu projektu, vai vajadzētu papildināt, ka šo lēmumu nosūta šeit mūsu dibinātā pārvaldē un mūsu visiem šiem dibinātā, šiem pašvaldībā, kuras mēs esam tā dibinātā, lai būtu iespējams. Tā
varam,
bet pārvaldē
mēs
sūtīsim,
kurā
gadījumā
jau no viņiem iesniegumu.
Jā, bet dibinātājiem arī.
Jo kamēr
visi pašvaldības nevienosies, tie grozīti nebūs tā kasoši.
Es kā uzraucies padomu priekšā, bet tā arī visam vienas ir vidinātājiem, ka vēslo nosūtīt.
Paldies.
Bez mūsu akceptu.
Tā.
Nē, jo par šo palēmumu, par lai ar lūgumu pieņemt lēmumu.
Tā, lūdzu vēl jautājumi. Jautājumi nav, viedokļu nav, lūdzu balsojumu kurš par. Paldies, pret, nav, atturs. Nav. Lēmums projekts pieņems kārtošiem deputātiem balsojot par. Lēmums projekts numur 22.
Par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Mārupas novatā, tad ir tas jau dzīvo trešo gadu. Dūnas aktivitāte, tad vasaras mēnešos atbalstīt bērns un jauniešus par nometnēm. Un šeit ir tad nometņu nolikums. Šogad budžetā ir 35 tūkstoši, kā mums teica, iepriekšējā dienas vadītāji. Un ļoti ceram, ka pieteicies daudz interesantu, un, jo parasti ir gribētāji vairāk nekā šo grupu.
Man ir vēl tās jautājums, ja? Vai šis nolikums ir tikai uz konkrēto gadu, ja viņš vēl būtu arī ilgi?
Nē, konkrētām gadām.
Tikai gadām.
Jā, mēs katru gadu dzīvām.
Bet viņš nevar būt tā, ka viņš iet arī uz priekšnām?
Nē, nē, nē, jā. Var mainīties, var mainīties. Ja mēs arī nosakām mūsu līdzmaksājumu iespējas, ja mums budžeta iespējas nav veikšana tāds, varbūt mēs dodam mazāk līdzmaksājumu šajā gadā 2 eiro, citu gadu varbūt, ja mēs tieši otrā esam, varam dot lielāku naudu.
Paldies. Vēl uz jautājumi. Jautājumi nav.
Nē.
Rūdzi balstoju. Kurš par? Paldies, pret. Nav atvars. Nav klāstušana deputātie balstoja par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur
23. Par pašvaldības atbalstu par privātās izglītības iestādes pakalpojumiem par vienu mārkus novadā deklarēto bērnu. Un tātad lēmums ir sekojuši, ka noteikti, ka 2016. Gadā pašvaldības atbalsts par privātās izglītības iestādes man lūgums ir papildināt iestādes pirmskolas izglītības programmas pakalpojumiem ir 206 eiro 85 eiro centi. Trešajā punktā tas ir ierakstīts, bet būtu vēlams arī pirmajā ierakstīt par pirmskolas izglītības programmas.
Īstenošana.
Jā, jo šeit pacēlās jautājums, tad privātā izglītības iestāde var sniegt dažādas izglītības pakalpojumus. Tā ir vispārējā izglītība, bet tā ir pirmskolas izglītība. Šī gadījumā par pirmskolu mēs tieši maksājam šo 206 eiro 85. Par vispārējo, kā jūs atceraties, ir atsevišķi domas lēmums, tie 75 eiro. Tur tad precizēt pirmajā, lai nerodās pārpratumu.
Ar šo precizējumu ir jautājumi deputātiem. Jautājumi nav viedokļi. Ar nekādu izteikties nevēlas neviens. Paldies. Lūdzu, balsojumu, kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturis? Nav. Balsojušiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 24.
Par Mārkas novada domas 2016. Gada 27. Janvāra lēmuma numur 38 nosaukuma precizēšana. Nosaukums bija par pašvaldības izglītības iestādes izdevumu tāmju apstiprināšanu laika periodā no 2016. Gada 1. Janvāra līdz 16. Gada 31. Augustam. Mēs mainām virsrakstu, jo tātad mēs aprēķinām šīs izmaksas pēc 2015. Gada, pamatojoties uz bērnu skaitu 2016. Gada 1. Janvāru un nemainīsies 31. Augustā nekas, tāpēc mēs viņu mainām līdz 31. Decembrim, lai nebūtu un neuzliktu mūsu administrācijai lieku slogu, faktiski izglītības dienas, tam, kad jāpārslēdz atkal visu līkumu.
Jautājumi?
Pa finansisti saskaņojumi, bet
piepēc. Lūdzu, balsojumu, kurš par? Paldies, pret. Nav, atturis nav, klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmuma projekts numur 25. Finanšu komitejas iesniegtie lēmuma projekti. Lēmuma projekts numur 25. Par Mārkas novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2016-2020. Gadam apliktināšanu. Tātad šo stratēģijas mēs iepazinām, ir bija darba grupa izveidota un ir lēmuma projekts sagatavots apstiprināt šo stratēģiju. Jautājumi? Paldies deputātiem un pāriem klātošiem, kuri darbojās šajās darba grupās. Un ir atkār topies ļoti interesants, labs un tāds ilgspējis pašādīt dokuments. Jūs balsojam, kur
par... Kad ieviesīsim?
Par problēmu sākās tā kā brīdus šogad. Pret? Nav, atturs? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektam ir 26.
Jā.
2016. Gadā paredzētās aktivitātes, viss ir finansiāli nosakts.
Bet organizatorisko attīstības stratēģijas ieviešana, tur izmaiņas papildināt?
No viena vadītāja tur ir.
Darbu gaitā.
Komitējā šo jautājumu skatīs, un mēs paši deputāti esam, kas arī šo jautājumu.
Nē, mēs veidosim grupu.
Nē, ja ieviešas grupu, nu
bet
tā, lēmuma projekts numur 26 par nekustam īpašu nodokļu samaksu termiņu pagarināšanu, tad ir uzņēmums Jā Brauns, ir lūdzis šā gada samaksas termiņas pagarināt, un šīs izmaiņas vēl šā gada ietveros. Lēmuma projekts ir sagatavots, tātad viņiem lūguma atbalstīt. Lūdzu balsojam, kurš par? Paldies, pret? Nav, atveros nav. Lēmums pieņems, kāds var šiem deputātiem balsojot par. Lēmuma projekts numur 26 par nekustam īpašu nodokļu. Samaksa termiņa, ar tas ir bija? 27. 27. 27. 27. 20, tā, lēmuma projekta numur 27.1. Par pašvaldības budžetā ieskaita tā mo nodokļa parādu, tiem saistītās kavēm naudas, dzēšanu, no komersa reģis izskaita uzņēmumam cijā savā tēmā. Tā bija lūgums lēmuma projektā precizēt. Ir mums precizējumi?
Ir.
Deputāti, ir jautājumi? Jautājumi nav. Viedokļi? Viedokļi nav. Lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies, pret. Jānis Rušnieks pret. Kurš atveras? Andriš Poida atveras. Pārējiem deputātiem balsojot balsošiem par. Lēmums pieņems. Lēmuma projektu numur 27.2. Līdzīgi par pašādību budžetā ieskaitamo nodokļu parādu un ar tiem saistītās kabiem naudas dzēšanu, no ko mēs reģistri izskaitam uzņēmumu masijā RA-A. Lūdzu, deputāti, lēmuma projekcija pieejams. Jautājumi? Jautājumi nav, kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas, lūdzu balsojam par lēmuma projekciju. Kurš par? Paldies, pret Jānis Rušinieks. Kurš atturs? Andriš Puida atturs. Pārējiem deputātiem balsojot par, lēmuma projekts pieņems. Lēmuma projekts numur 27.3. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās kavēm naudas dzēšanu, no ko mēs reģistri izslēgtam uzņēmumu sijā piknika lietas. Jautājumi par lēmuma projektu? Jautājumi nav. Lūdzu, kurš vēlas izteikties par lēmuma projektu? Izteikties nevēlas, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies, pret Jānis Rušnieks. Kurš atturas? Andriš Puida. Pārējiem deputātiem balsojot par, lēmuma projekts pieņemts. Lēmuma projekts 27.4. Par pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās kavēm nokavēm naudas dzēšanu, no ko mēs reģistri izslēgtam uzņēmumam sijā mobilu betonu. Jautājumi par lēmuma projektu? Jautājumu nav. Kurš no deputātiem vēlas izteikties? Nevēlas neviens. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Pret Jānis Rušnieks. Kurš atturas? Andriš Puida. Pārējiem prātsojušiem deputātiem balsojot par, lēmuma projekts pieņemts. Lēmuma projekts numur 27.5. Par pašvaldības budžetā ieskaitām un nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanu, no ko mēs reģistri izslēgtam uzņēmumā sijā LLA. Jautājumi par lēmuma projektu? Jautājumi nav. Lūdzu izskaties par lēmuma projektu. Neviens deputāts izteikties nevēlas. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Rušnieks. Kurš atturas? Andriš Puida. Pārējiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 27.6. Par pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanu, no ko mēs reģistri izslēgtam uzņēmumam sijā SG. Jautājumi par lēmuma projektu? Jautājumi nav. Lūdzu izsakaties, kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Pret Jānis Rušinieks. Atvers Andriš Puida. Pārējiem prātsojušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmums projektuma 27.7. Par pašvaldību budžetā ieskaitām un nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanu, no ko mēs reģistri izslēgtam uzņēmumam sijā BN. Jautājumi par lēmuma projektu? Jautājumi nav. Kurš vēlas izteikties? Nevēlas neviens. Lūdzu balsojam. Lūdzu, kurš par? lēmumu projektu. Paldies. Kurš pret? Jānis Rešinieks. Kurš atturas? Andris Puidi atturas. Pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu pieņemts. Lēmumu projektu numur 28. Par grozījumiem Mārkus Nova domas 2015. gada 37. noteikumos, numurs 16.2015, par valsts nodevu atvieglojumiem, baļinties pakalpojumiem Mārkus Novadā. Tad ar šo lēmumu projektu tiek piešķirt atvieglojumi 100% apmērā, veicot nostiprinājumu lūgumu, sagatavot, tas apliecinot parakstu nostiprinājumu lūgumam, gadījumos, kad īpaši tiek atsenāt sabiedrības vajadzībām. Jautājumi? Jautājumi nav, kurš vēlas izteikties? Nevēlas tam viens, mums balsvēr, kurš var? Paldies, kurš pret? Nav, kurš atviras? Nav. Lēmumu projekts pieņems klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 29. Par Mārkus Novada pašvaldības īpašumu pārvaldes izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Tad lēmumu projektā ir šis nolikums par šo pārvaldi. Jautājumi? Tātad jautājumi nav, kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas? Vēlas izteikties kāds? Nevēlas. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš pat? Paldies, pret? Nav?
29?
Jā. Atturas?
Es atturos, jā. Es atturos.
Edijārs Jansons.
Mēs šaturējās,
Mārķi. Edijārs Jansons atturas.
Bojārs ar atturēju?
Bojārs ir tad izpētīja, bet vairs neatturās.
Jā?
Jā.
Pa nakti gudrāks palīdz?
Nē, pēc cekņām dienām gudrāks. Tātad Edgaram Jansonam atturoties, pārim klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts pieņemts.
Tā ir neviens neizstāstīt organizatoriskos.
Paldies! Lēmumu projekts nevar 30.
Bļā, pa tiem priekšniekiem tomēr vajag.
Par grozījumiem Mārkus Novada pašvaldības administrācijas nolikumā. Jautājumi?
Nav.
Jautājumi nav. Kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas, lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 30. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas Edgars Jansons. Pāriem klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 35. Lēmums numur 35. Par grozījumiem Mārkus Novada domes 2015. gada 22. decembra lēmumā numur 22. Par lauksaimniecības zemes gabala Jaungrabiņas skaidrs numurs tāds un tāds. Marupē nomas tiesību izsolas rīkošana un nomas tiesību izsolas noteikuma apstiprināšana. Tātad pašvaldībai piederošais īpašums tiek iznomāts bez apbūves tiesībām. Bija nomas līgums, tas ir beidzies, ir beigsies un nepieciešams nākošais nomas termiņš. Lūdzu?
Vienkārši pārcēd no ceturtā marta uz astoto, ja? Tā ir. To izsola.
Izsola, jā.
Tā, ko mēs vēl mainām, neko?
Tas notiek datumā.
Vēl jautājumi? Nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paties, pret? Nav. Atveras? Nav. Lēmumu projektu klātsošiem deputātiem balsojam par pieņemts. Par lauksaimniecības zemes gabala Krāces Marupē mums tiesību izsolas rīkošanu, mums tiesību izsolas noteikumu apstiprināšanu. Tātad pašvaldībai piederošais īpašums ir jāiznomā rīkumdošanā paredzētā kārtībā rīkot izsolu. Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Kas vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Tā, kurš par lēmumu projektu? Kurš pret? Kurš atturas? Pret nav. Atturas nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu pieņemts. Jūs par lēmumu, ar parakstīšanas brīdi. Tā, un lēmumu projekts, nākošais ir. Tā, lēmumu projekts numur 33, par Masena bibliotekas vadītājas apstiprināšanu. Tādā komitejā mēs skatījām, mēs tikāmies un bija uzaicināti Inta Šalme. Un ir tad iecelt par bibliotekas vadītājs amatā. Ja, jautājumu nekāda nav. Priekšlikums un balsot. Kurš par šo lēmu? Projektu uz balsojumu. Kurš pat? Paldies. Pret nav. Atvers nav. Klātsviešiem deputātiem balsojas par lēmu. Projektu un pieņems un ir jauna bibliotekas vadītāja, kurš sāks vadāt, tad sadarbojam vārtu. Lēmu projektu numur 34 par finansiālu atbalstu sportistam Kārlim Kaģim. Izvērtējot iesniegtos dokumentus saistībā ar mūsu aizdošiem noteikumiem, ir konstatēts, ka viņi varētu atbalstīt šo sportistu ar 360 eiro apmērā. Šajā mācību gadā tas ir teikmantos sacensībās. Jautājumi? Jautājumi nav mums balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmumu projekts pieņemts klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numur 34.2. Lēmuma izskatīšanā un lemšanā nepiedalās deputāts Normunds Orleāns. Tātad ir izvērtēts finansiāla atbalsts sportistam Kārlim Orleānam, izvērtējot viņa labos rezultātus, aktīvo sportisko rīcību un iespējas pašvaldību atbalstīt. Tad iespējas atbalstīt ar maksimālu pieņemamo summu 720 eiro gadā, šajā gadā. Par taekvondo sacensībās un treniņu nometnēs visa gada laikā. Jautājumi? Jautājumi nav, viedokļi, viedokļi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu, kurš pat, paldies, pret, nav, atturas, nav.
Čakam Norisam par mūtu
varētu. Klātsošiem deputātiem balsojot par, nepiedauties deputātam Normundam Orleānam lēmumu pieņemšanā, lēmums ir pieņemts. Lēmumu projektu numur 34.3 par finansiālu atbalstu sportistam Aleksam Ripčenko. Tātad arī taekvondo sacensības un nobetnes visā šajā gadā. Labs sportis, labi sasniegumi, izvērtiet visu iespējumu. Iespējams viņu atbalstīt ar pusinos šīs summas ar 370 eiro šajā gadā. Ir jautājumi? Jautājumi nav viedokļi. Viedokļi citādi nav, kā tikai balsos. Lūdzu balsojam par šo lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Atturs nav, pret nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts pieņemts. Jūs par lēmumu. Lēmumu projekts numur 34.4 par finansē atbalstu sportistam Kārlim Gatim Pļaveniekam. Līdzīgi šis sportists taekvondo sekcijas audzēknis sporta centra un izvērtējot situāciju var piešķirt maksimālo 720 eiro apmērā, lai sektu izdevumu taekvondo sacensībās un treniņu nometnē šajā gadā. Jautājumi deputātiem nav viedokļi. Viedokļi balsot. Kurš par to, lai balsot par šo lēmumu projektu? Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atvers nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts pieņemts. Lēmumu projekts 34.5. Par finansiālu atbalstu sportistam Dāvidam Bērziņam. Dāvids Bērziņš nodarbojas ar taekvondo sportu, Mārupas sporta centra audzēknis, izvērtējot viņa sasniegumus, viņa aktivitātes un visu pārējo, tātad ir labi visi rezultāti, iespējams piešķirt maksimālo atbalstu 720 eiro gadā šajā visā gadā. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret nav, atšķirības nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts pieņemts. Lēmumu projekts numur 35. Par atklātu konkursu zāles pļaušanu Mārupes novadā organizēšanu un iepirkumu komisijas izveidošanu. Tātad ir iepirkumu komisija ir ieteicis šādā sastāvā, tā ka komisijas priekšsēdētājs izpildu direktors Ivars Puncols un locekļi Ziedīt Lapiņē, Žanita Saldzirnē, Ivars Lovers, Gacis Vāzīns. Kas no deputātiem vēlas piedalīties šajā iepirkumu komisijā par pļaušanu?
Es arī varētu pieteikties kā komisijas.
Pēters Pikši vēlas arī kā komisijas locekļi piedalīties. Vēl kāds vēlas pieteikties? Lūdzu, rinde brīva, vairāk nav. Tad lūdzu, vai mēs varam vienoties, ka Pētera Pikši iekļaujam šajā komisijā balsošanu?
Jā. Tie, kas pļaus vai kas vērtē?
Jā. Kas ir pļaus?
Jā. Tātad ar šo precizējumu, kad tiek iekļauts komisijas, kā komisijas loceklis deputāts, kā komisijas loceklis Pēteris Pikša, lūdzu balsojam.
Kurš par? Un ļaušanas eksperts Orlēns.
Paldies, pret nav, atveras nav. Prasošiem deputātiem balsojot par ar šo precizējumu, komisijas loceklis sastāvā lēmums ir pieņemts. Lēmuma projekts numur 36 par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Tātad ir Ķīnas, kur ir arī Ķīnas. Tātad Lībieši jau 15 uz pirkuma līguma pamatā. 75. Gadā ir 2. Decembris dzimušais Ķīnas Tautas Republikas pilsonis ir iegādājies īpašumu un vēlas nosipināt šīs īpašuma tiesības zemes grāmatā. Un sasniņā ar likumu ir tiesības šo zemes gabalu iegūt. Šim pilsonim īpašumā, bet tam nepieciešam apliecināt uzziņu zemes rāmatai. Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, viedokļi. Viedokļi nekādi citādi nav. Kad lūdzu, izsakam savu attieksmi par lēmumu projektu balsojot. Kurš par šo lēmumu projektu balsojot? Kurš par? Paldies. Pret Jānis Drušanīgs. Kurš atturas? Normons Orlijāns, Andriš Kuide, atveras pāriem deputātiem balsoja par lēmumu projektu numur 36 pieņemts. Lēmumu projektu numur 37 par strateģiskās attīstības plānošanu darba grupas izveidošanu. Tātad izveidot strateģiskās attīstības plānošanu darba grupu šādā sastāvā. Tātad grupas vadītāji, varbūt Ilze, varbūt tu visu raipies šeit bijusi klāt, varbūt
divi prasīt. Man atsādās par to ķīniem, te
sāk. Jo, nu jau garā, bet...
Jūs tik ilgi stāvējāt pie tā 35.
Jautājumā. Es saturos,
man ķīniem.
Tā, lūdzu. Paldies, lūdzu, ir deputātiem, ir iespēja arī piedalīties šajā darba grupās, arī tad, ja jūs nesat šie locekļi, jo darbas, kad notiek darba grupas un pārējais tiks jums arī nu, pamatā darba grupā tiks ziņots. Bet, ja vēlēšanās, lūdzu, varat piedalīties un pieskaties šeit, mēs iekļaujam arī jūs šajā darba grupā. Bez tiem, kas ir jau šeit iekļauti.
Es piesakos.
Tātad Edgars Jansons arī vēlas pieteikties labi. Nu, labi, par pasēniem, jā. Vēl lūdzu, kāds no deputātiem vēlas darboties šajā darba grupā?
Ja mēs varēsim uzlūdīt pasēdni.
Nav iebildumu.
Bet mēs būtu skaidri,
kur iekļaujam Edgar Jansons darba grupā.
Kāds
nav iebildumu.
Varbūt pasēdni ar diviem cilvēkiem, varbūt tās.
Labi, tad balsojam par lēmumu projektu numur 37, iekļaujot arī darba grupā Edgar Jansons.
Var iekļaut.
Kurš
pār?
Kuru?
Andri
Puida arī? Andris Puida arī vēlas? Jā, un Andris Puida.
Bet tālāk grib.
Andris Puida un Edgars Jansons tad arī tiek iekļaut darba grupā. Lūdzu, tātad balsojam par šo darba grupu. Kurš pār? Paldies, pret? Nav, atveras nav. Darba grupa tiek saskaņota, lēmumu projekts tiek apsitināts lāstošiem deputātiem balsojot par. Tā, lēmumu projekts...
Māc vienu repliku, var?
Nē.
Komentāri. Deputāts Buita teica, ka tauta grib. Man šajās viņai replika. Tautas viedoklis ir tad, kad viņai neprasa.
Tā ir.
Zelta vārta. Līga.
Lēmumu projektu numur 38 par Jeļenas Vondas apsvīdēšanas iesniegumu izskatīšanu. Tātad Mārupes iedzīvotāji griežās ar savu iesniegumu, kad apsvīd būvaldes izdoto lēmumu par būvniecības ieceļas dzīvokļu vienkāršotā atjaunošana dzeltrīgi dienā 8 dzīvokļi numurs 16 Marfe akceptēšanu atcelšanu. Varbūt sarmīgi paskaidro, kas šeit bija un kā, kā, par ko ir strīdus un kāds ir kā juridiska viedoklis ar šo strīdu. Tā,
deputāti. Gulodē ir iesniegt apliecinājumu karte, nu, respektīvi, tur vienu no kartu, kas ir būvniecība, kas dzīvokļa atjaunošana. Šitas procesa rezultātā ir plānot aizmūrēt vienu no dzīvokļa ar šiem logiem no iekšpuses. Gulodē bija lūgusi saskaņojumu no pārējiem kopīpašniekiem un izsniedza tā kā atteikumu akceptēt šo apliecinājumu karti. Nu, lūk, personu vērsies ar iesniegumu un norādījusi, ka viņas prāt aizmūrējot logu no iekšpuses, ārējā fasāde nemainās un tā kā kopietošanas tā, nu, ēkas daļa netiek aizskata. Bet nu, no juridiskā viedokļa tomēr tā, ja viņa šo te logu aizmūrē no iekšpuses, tad faktiski viņa viņu nevar vairs netīrīt, nekopt, nekā savādāk uzturēt un nevar pieturt pie šī logu no iekšpuses. Tas argumenti ir tādi, ka tomēr šo būvaldes lēmumu atstāt spēkā, jo būvalde neliet šo te pasākumu. Būvalde lūdzu saskaņojumu no pārējiem kopīpašniekiem.
Paldies, lūdzu jautājums ar mītei, Jāni Rašniekiem jautājums.
Man ir jautājums par to, vai formulējums nosaukums šim lēmumu projektam ir atbilstoši ar to lēmumu, ko mēs pieņemsim.
Ierosinājums?
Ir rosinājums par būvaldes lēmuma atcelšanu vai neatcelšanu. Ja mēs lemjam, ka mēs atstājam vai nu spēkā šo būvaldes lēmumu, vai mēs viņu noraidām?
Jā, bet mēs izskatām iesniegumu. Un tad septīgi lemjam.
Un tad par Jeļenas Vondas iesnieguma par tādu un tādu un tādu un tādu lietu iesniegumu izskatīšanu. Ja?
Garantā, jā. Labi,
galvenais arguments ir, ka nevarēs kop nomazgāt to logu. Tā pretējā gadījumā drīksts aizmūrēt no iekšas.
Nu, lai neiet un par to dēļ kaut kāpēc.
Bet tu savā istabā taču mūrēji
augstu. Tur ir domājumās taču.
No istabā būrēm, mūri, tā, būri. Kas tu? Atver, tur? Nu, jā, nu, tas ir no ārpuses var, no iekšpuses nevar.
Bet kāds priešlikums?
Atļaut.
Atļaut.
Ko? Tieši.
Atstāt spēkā būvāk.
Tas līgums paliek. Paliek, paliek. Un iekšā metru vēl metrīs būrē tādu sienu.
Ja es izmūrē iekšā reģips vienkārši aiz šeit cieši.
Es nevaru sapust. Ja paliek stikums, tad tā ir viena lieta.
Nē.
Kāpēc mainām pasāgu? Jā, tas ir kopīpašs.
Kopīpašnieks saka, nē.
Bet vienu nesošu strīdu bez būvprojekta.
Kopīpašnieki nav izteikuši viedokli. Viņi pats izteikti ar kopīpašniekiem viedokli. Ja kopīpašnieki piekšties, tad jā. Tādu pamatu ignorēt. Es pareizi sapratu, cermīt,
jā? Jā, jā. Ietunotie tieši to...
Privā īpašuma svēts, un lai pārējiem visu viedokli.
Tā, vēl lūdzu jautājumu par šo. Deputātiem ir skaidrs par to. Lēmumu projekts ir sagatavots. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Tātad ir atās vērkā būvaldes lēmumu. Kurš ir par šo lēmumu projektu? Lūdzu, balsojam. Paldies. Pret. Tālu. Atturas. Edgars Jantons atturas. Andrēs Kirilots atturas. Normons Orlijāns atturas. Trījiem atturoties pāriem prātošiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts ir apstiprināts, pieņemts. Tā, šodien darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Nākotā Mārkus no domas komitejas Marta Mērisi
16.
marts un domas...
Nē, tas atvainojas 23. marts.
Labu lieldienas.
Un 30. domas.
23.
23. marci komiteja, 30. marci dvom sedi. Ja mislim da bude tešnji za bešavam i tjesi i sastavljati. Literatur, marci dvom sedi, slag.